ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
คนไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวหนึ่งก็คือต้องผ่านช่วงวันไหว้พระจันทร์ไปก่อนนะคะ
ครับ
แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดูว่านกปากช้อนหน้าดำที่บินอพยพมาจากแถวเกาหลีเหนือเนี่ยมาแล้วหรือยังนะคะ
ครับเขาเรียกว่านกวันชาตินะ
ค่ะเพราะว่ามักจะเห็นนกเหล่านี้ในช่วงวันชาติของไต้หวันพอดีนะคะ
ครับหลังจากวันชาติไปแล้วเนี่ยก็จะบินมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ค่ะพูดถึงนกวันชาติหรือนกปากช้อนหน้าดำเนี่ยนะคะถือเป็นนกอนุรักษ์นะคะเพราะว่าเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะคะในไต้หวันนั้นก็ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีคือเขาถือว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะจะมาในช่วงฤดูหนาวที่ไต้หวันเนี่ยถือเป็นแหล่งพำนักอาศัยของนกปากช้อนหน้าดำในช่วงฤดูหนาวมากกว่าประเทศอื่นนะคะ
ครับนกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอพยพบินมาจากแถวไซบีเรียนะครับซึ่งอากาศจะหนาวเย็นนะ
ค่ะ
บินมาเพื่อหลบหนาวแล้วก็หากินโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวภาคใต้ของไต้หวันนะครับอย่างที่ไถหนานนะ
ค่ะเห็นบอกว่าที่เขตฉีกูนะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยตอนหลังมาเขาได้มีการจัดให้เป็นเขตอนุรักษ์นกนะครับ
ครับจัดพื้นที่ให้นกเหล่านี้มาพักพิงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นการเฉพาะนะครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายเขตอย่างเช่นที่ไถเจียงที่เสวียจ่าแล้วก็ที่เป่ยเหมินนะคะล้วนเป็นเขตพื้นที่ในไถหนานทั้งสิ้นพบนกปากช้อนหน้าดำเนี่ยมากที่สุดนะคะเห็นบอกว่าประมาณ 70% ของจำนวนนกปากช้อนหน้าดำทั้งหมดที่บินมาพำนักในไต้หวันคือมันมีกระจายบ้างแถวเกาฉงพินตงเหมือนกันแต่ว่าที่ไถหนานเนี่ยพบมากที่สุด
ครับช่วงนี้สมาชิกชมรมวิหกนะครับนักชมนกทั้งหลายเนี่ยก็จะแบกกล้องส่องขนาดใหญ่นะไปส่องแล้วก็ไปถ่ายภาพนกกัน
ค่ะมีการบันทึกสถิติของนกปากช้อนหน้าดำนะคะซึ่งข้อมูลนี้มาจากชมรมนกของฮ่องกงซึ่งฮ่องกงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีนกปากช้อนหน้าดำอพยพไปพำนักอยู่แต่ไม่มากเท่าไต้หวันนะคะณเดือนมกราคมปี2566นี้เขาบอกว่ามีนกปากช้อนหน้าดำทั่วโลกเนี่ยประมาณ 6,603 ตัวเทียบกับปี2565เนี่ยเพิ่มขึ้น441ตัวในจำนวนนี้เนี่ยบินมาหลบหนาวที่ไต้หวันถึง 4,228 ตัวนะคะ
ประมาณ 64% ของทั้งหมดนะครับ
ค่ะ
ซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดในโลกที่เหลือบินไปหลบหนาวที่จีนแผ่นใหญ่ฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นเวียดนามและไทยแสดงให้เห็นว่าไต้หวันมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการพำนักอาศัยของมันนะครับ
ค่ะ
แต่ทุกปีที่นครไหหนานจะจัดเทศกาลชมนกอพยพขึ้นที่เขตอนุรักษ์นกชีกูเพื่อนผู้ฟังเราในไต้หวันใครที่เป็นนักชมนกนิยมที่จะไปชมนกกันเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับ
โดยเฉพาะคนที่อยู่แถวไถหนานนะครับเพราะว่าช่วงที่เขามีการจัดเทศกาลเนี่ยก็จะมีมักกุเทศพาคุณไปรอดูว่าตรงไหนที่จะได้เห็นนกใกล้ๆนะครับซึ่งเขาจัดกันเป็นประจำทุกปี
ครับนกปากช้อนหน้าดำจะพบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับและก็เป็นเพียงสายพันธุ์เดียวในวงเดียวกันที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็จากภาวะมลพิษและอุตสาหกรรมนะครับ
ค่ะนกปากช้อนหน้าดำเนี่ยถือเป็นนกน้ำขนาดใหญ่คือมันตัวใหญ่นะคะดูจากภาพดิฉันไม่เคยเห็นตัวจริงอะนะคะแต่เห็นจากภาพแล้วมีความรู้สึกมันสูงแล้วก็ตัวใหญ่พอสมควรนะคะลักษณะที่โดดเด่นของมันก็คือจะงอยปากเนี่ยจะแบนคล้ายกับช้อนนะคะใช้เอาไปกวาดในน้ำเพื่อหาเหยื่อซึ่งเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กนะคะจะงอยปากแล้วก็ใบหน้าจะเป็นสีดำซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อนกปากช้อนหน้าดำนั่นเองนะคะ
ครับขณะที่ลำตัวจะเป็นสีขาวนะฮะผสมพันธุ์บนเกาะหินเล็กๆไม่กี่แห่งนอกชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือแล้วก็มีแหล่งหลบหนาวหลักๆอยู่4 แห่งด้วยกันคือมาเก๊าฮ่องกงไต้หวันและเวียดนามและพบประปรายที่จีนแผ่นใหญ่และประเทศไทยนะครับ
ค่ะประเทศไทยนั้นดิฉันไปเสิร์ชดูข้อมูลเนี่ยมีพบเหมือนกันแต่น้อยมากนะคะแต่ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะ
ครับ
ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนกปากช้อนหน้าดำซึ่งตอนนี้เนี่ยคนกำลังให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่ามันกำลังทยอยอพยพมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ปีนี้น่าจะมีจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าปีนี้น่าจะหนาวกว่าทุกปีนะ
ค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องรอดูนะคะปีนี้จะมาเท่ากับปีที่แล้วหรือเปล่าที่มาถึง 4,000 กว่าตัวนะคะ
ครับ นอกจากนกแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ผู้ฟังไปชมกันนะครับนั่นก็คือต้นไม้หลากสีสันที่ชื่อว่าไต้หวันโกลเด้นเรนทรีนะครับแปลตามภาษาอังกฤษตรงๆเนี่ยก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นต้นฝนสีทองไต้หวันนะฮ
ะ
ไม่ทราบว่าชื่อไทยชื่ออะไรกันเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้พบในไต้หวันเท่านั้นนะครับช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีนะครับตั้งแต่กันยายนถึงสิ้นเดือนตุลาคมหากใครโดยสารรถไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์ผ่านถนนบางสายไม่ว่าจะในกรุงไทเปหรือว่าในเขตลินเคานครนิวไทเปนะครับควรที่จะสาดส่องสายตาออกนอกหน้าต่างบ้างนะท่านก็จะได้พบเห็นความงดงามของต้นไม้หลากสีสันที่ปลูกตามเกาะกลางถนนจนทำให้เบิกบานใจอย่างบอกไม่ถูกโดยไม่ต้องเดินทางไปชมกันถึงต่างประเทศอย่างแคนาดาหรือญี่ปุ่นนะครับ
ค่ะ
ตามถนนในไต้หวันเนี่ยมักจะปลูกต้นไม้ไว้ที่เกาะกลางหรือว่าสองข้างทางถนนนะครับซึ่งก็มีต้นไม้นานาพันธุ์ที่จะแนะนำแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังและโพสต์ภาพให้เพื่อนฟังได้ชมกันก็คือต้นไม้ไต้หวันโกลเด้นเรนทรีนะครับบนถนนตุนฮว่าหนานลู่ในกรุงไทเปแล้วก็หวนฮว่าลู่ที่เขตหลินเข่านครนิวไทเปความพิเศษของต้นไม้ชนิดนี้นะครับใบไม้จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็จะเริ่มเป็นสีเขียวแก่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยซึ่งจะเป็นช่วงออกดอกใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองผสมกับดอกสีแดงชมพูและช่วงที่ออกผลใบไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเมื่อผลแก่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสรุปแล้วเนี่ยใบไม้ของต้นไต้หวันโกลเด้นเรนทรีจะเปลี่ยนสีถึง4ครั้งด้วยกันชาวไต้หวันจึงขนานนามว่าต้นไม้4สีหรือภาษาจีนเรียกว่าซื่อเซ่อชู่นะครับ
ค่ะ
และช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมทุกปีจะเป็นช่วงที่ใบไม้ของต้นไต้หวันโกลเด้นเรนทรีเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลแดงสลับกันและดูแล้วสวยงามมากทีเดียวนะฮะ
ค่ะทั้งใบและดอกเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือส่วนของดอกมันนะครับ
ครับใครที่อยากจะชมทิวทัศน์สวยงามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับในกรุงไทเปมีให้ชมได้นะ
ฮะ
แนะนำนั่งรถไฟฟ้าสองสายอันนี้แก่สายสีน้ำตาลหรือว่าสายหวนขูนะครับช่วงระหว่างสถานีเทคโนโลยีบิลดิ้งสเตชันหรือ BR8 นะครับไปลงสถานีเลี่ยวจางหลี่หรือ BR7 หรือจะมองจากอีกด้านหนึ่งด้วยการนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือสายปั่นหนานช่วงสถานีจงเซี่ยวถึงสถานีตุนหัวนะครับก็จะพบเห็นภาพความงดงามของต้นไม้หลากสีสันดังกล่าวได้เช่นกันแต่ต้องไปชมก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนะ
ค่ะมิฉะนั้นก็จะโรยหมดใช่ไหมคะ
ครับนอกจากในไทเปแล้วเนี่ยที่เขตหลินเข่านครนิวไทเปนะครับก็จะมีภาพสวยงามของต้นไม้ไต้หวันโกลเด้นเรนทรีหลากสีสันให้ได้ชมเช่นกันบนเกาะกลางแล้วก็สองข้างทางถนนหวนฮว่าปลูกไว้นับเป็นพันต้นเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้กำลังเปลี่ยนสีน่าชมมากเลยทีเดียว
ค่ะจ้อไปแล้วในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเนี่ยถือเป็นช่วงที่คนไต้หวันนิยมเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าใครที่ชอบอากาศเย็นๆเนี่ยมาไต้หวันจะรู้สึกว่ากำลังดีนะคะไม่หนาวจนเกินไป
ครับอีกไม่นานก็ได้ชมดอกเหมย
ค่ะนอกจากนี้แล้วช่วงตรุษจีนเนี่ยก็จะมีดอกซากุระเริ่มบานนะคะ
ครับ
ท่านที่ชื่นชอบเนี่ยแนะนำว่าเดินทางมาเที่ยวไต้หวันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวเนี่ยจะมีดอกไม้ให้ได้ชมกันเยอะนะคะ
คลายความทุกข
์ปันความสุขคุณฟังคะช่วงนี้เรามาตอบจดหมายที่เพื่อนผู้ฟังส่งเข้าสู่รายการมาให้กำลังใจผู้จัดนะคะฉบับแรกนี้เป็นจดหมายของคุณยุทธพงศ์ปิ่นอนงจากที่กรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าวันนี้รับฟังรายการที่เวลา2ทุ่ม2นาทีนะคะในวันที่20สิงหาคมอากาศปิดฝนตกระดับ1พื้นที่เขตวังทองหลางรับฟัง RTI ที่คลื่นความถี่9525ด้วยวิทยุ Exonetic and 888หัวข้อเรื่องการจัดอันดับในท้องทะเลนะคะผลการรับฟังประมาณ 4-5 ค่ะอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้ฟังหน้าใหม่นะคะชื่อคุณเบญจพรแซ่แต้อยู่ที่แขวงคลองบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันติดต่อเข้ามาเพื่อขอเล่มฉบับแปลของนิตยสารไต้หวันพาโนรามาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางอาจารย์แจ้งว่าหากประสงค์ต้องการรับฉบับเล่มให้ส่งอีเมลเพื่อแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อให้ทีมงานจัดส่งไปให
้ครับเราได้จัดส่งไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ค่ะ
หากว่าผู้ฟังท่านอื่นต้องการจะขอรับนิตยสารไต้หวันพาโนรามาฉบับภาษาไทยซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกของไต้หวันมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็สนุกมากนะครับหากว่าท่านต้องการก็แจ้งความประสงค์เข้าสู่รายการขอรับได้นะครับเราจะจัดส่งให้ฟรีนะฮะ
ค่ะ
จดหมายของผู้ฟังท่านต่อไปเขียนมาจากคุณธีรพงษ์จิตตการุณนะครับคุณธีรพงษ์นั้นรายงานผลการรับฟังเข้าสู่รายการแล้วก็เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับคุณธีรพงษ์แล้วก็สมาชิกในครอบครัว 2-3 ท่านนะครับได้เดินทางไปร่วมงานนัดพบผู้ฟังอาเทียที่กรุงเทพมหานครก็ต้องขอขอบคุณคุณธีรพงษ์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับแล้วก็รายงานผลการรับฟังด้วยตัวอักษรที่อ่านง่ายสวยงามชัดเจนนะครับคุณธีรพงษ์ส่งรายงานผลการรับฟังเป็นประจำรู้สึกว่าผลการรับฟังในเขตพื้นที่ที่คุณธีรพงษ์อยู่อาศัยนะครับคือที่กรุงเทพมหานครได้รับฟังด้วยเครื่องรับวิทยุซันจินนะครับที่รายการของเราจัดส่งให้รุ่น ATS 404ค่อนข้างชัดเจนนะอยู่ที่ระดับ4นะครับคุณธีรพงษ์เล่าให้ฟังว่า RTI ภาคภาษาไทยประจำเดือนกรกฎาคมบอกว่ารายการภาคกลางคืนช่วงเวลา 20:00 นถึง 21:00 นที่คลื่นความถี่ 9,525 กิโลเฮิรตซ์กับช่วงเวลา 21:00 นถึง 22:00 นที่ 9,415 กิโลเฮิรตซ์ยังคงรับฟังได้ชัดเจนดีมากนะครับเกือบจะทุกคืนเลยมีเสียงหรือว่า noise มาแทรกบ้างเป็นบางคืนแต่ก็ไม่รุนแรงนักนะครับสำหรับรายการภาคเช้าช่วงเวลา 7:00 นถึง 8:00 นที่คลื่น 13,735 กิโลเฮิรตซ์รับฟังได้ชัดเจนดีเช่นกันนะครับแต่ก็มีเสียงซ่าบ้างมารบกวนประมาณ 1-2 นาทีเกือบทุกวันที่รับฟังโดยเฉพาะช่วงหลังของรายการนะครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณที่ช่วยรายงานผลการรับฟังเข้าสู่รายการเป็นประจำนะครับทำให้เราทราบถึงสภาพการรับฟังทั้งที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่คุณธีรพงษ์ไปพักเป็นประจำนะครับก็คือที่เขาค้อเพชรบูรณ์นะครับซึ่งผลการรับฟังทั้งสองที่เนี่ยรับฟังได้ชัดเจนพอสมควรนะครับ
เพชรบูรณ์นั้นไม่น่าจะสงสัยนะครับเพราะว่าที่เขาคอนั้นน่าจะมีคลื่นรบกวนหน่อยนะคะแล้วก็อยู่บนเขานี่ก็น่าจะสามารถที่จะรับฟังได้ชัดเจนดีนะคะอย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะคะภาคค่ำนั้นก็เหลือเพียงคลื่นความทีเดียวและภาคเช้าก็ถูกตัดออกไปแล้วก็ไม่ทราบว่าผลการรับฟังในคลื่น9525ในภาคค่ำช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มเพื่อนฟังท่านอื่นล่ะคะที่รับฟังรายการอยู่ไม่ทราบผลการรับฟังในสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่นั้นเป็นเช่นไรกันบ้างนะคะถ้าหากว่ามีเวลาว่างในเขียนจดหมายเข้ามาคุยกับผู้จัดบ้างก็จะขอบพระคุณนะคะ
ครับที่กรุงเทพมหานครยังมีเพื่อนฟังอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเกรียงศิษย์จิระศิโรจนากรนะครับเขียนมาจากที่กรุงเทพมหานครรายงานผลการรับฟังก็ใช้เครื่องรับวิทยุซันจินเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กนะฮะ SG721L นะครับคุณเกรียงศิษย์เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่ารับฟังในช่วง 20:00 นถึง 21:00 นในเดือนสิงหาคมนะครับคือตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่15สิงหาคมผลการรับฟังจะสู้เขตพื้นที่ที่คุณธีรพงษ์อยู่ไม่ได้นะฮะคือระดับ3นะครับที่คุณธีรพงษ์รับฟังได้ที่ระดับ4
ค่ะคุณเกรียงศิษย์และคุณธีรพงษ์นั้นงานนัดพบผู้ฟังครั้งนี้ก็มาร่วมงานอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ
ครับ
คุณเกรียงศิษย์ก็ดูไม่เปลี่ยนเลยนะดิฉันว่า
ไม่เปลี่ยนดูเหมือนว่าจะหนุ่มกว่าเดิมศิษย์ด้วยซ้ำนะฮะ
ไปทานอะไรกันไปทำอะไรกันมาคะเนี่ยดูไม่มีใครแก่ลงเลยนะคะ
ครับ
น่าอิจฉามาก
ดีใจด้วยนะครับที่เพื่อนฟังของเรามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆนะ
ค่ะแล้วก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนานๆนะคะท่านต่อไปคุณครูโกเมนจากอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะท่านนี้น่าเสียดายที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานพบผู้ฟังได้นะคะเขียนจดหมายแจ้งมาล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์โศกและอาจารย์อัญชันฉบับนี้ตั้งใจเขียนมาขออภัยทั้งผู้จัดรายการและผู้ฟังที่กระผมนายโกเมนไม่สามารถไปร่วมงานพบผู้ฟังที่กรุงเทพได้จริงๆทั้งที่ในใจอยากจะไปพบไปพูดคุยกับทุกท่านทุกคน ทางผู้จัดก็จัดเตรียมของรางวัลมาให้ด้วยก็ยิ่งทำให้เสียดายอย่างสุดใจยังไงก็ต้องขอกราบขออภัยทางผู้จัดรายการและเพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเพื่อนฟังที่ลงทะเบียนจำนวน100คนแรกไปแล้วนั้นช่างโชคดีเสียเหลือเกินที่ได้โอกาสอันทรงคุณค่านี้ก็ขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จได้ด้วยดีขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับ
ครับขอบคุณคุณครูโกเมนเป็นอย่างมากนะครับที่รายงานผลการรับฟังแล้วก็เขียนจดหมายมาให้กำลังใจรายการของเราเป็นประจำนะ
ทุกสัปดาห์นะครับ
ครับแม้ว่าครั้งนี้คุณครูโกเมนติดภารกิจนะครับไม่สามารถไปร่วมงานได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแม้ว่าในงานมีเพื่อนฟังหลายท่านถามว่าใครคืออาจารย์โกเมนอยากจะเห็นหน้ากันหน่อย
ถามกันเยอะเลยนะคะ
ครับก็คงจะได้พบเจอตัวจริงเสียงจริงครั้งหน้านะ
ค่ะคุณครูโกเมนมีจดหมายเข้ามาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าค่ำคืนวันเสาร์ที่9กันยายนผมรับฟังรายการของสถานีผ่านวิทยุซันจิ้นผลปรากฏว่าสัญญาณเสียงไม่ค่อยดีครับรับฟังได้ยากมากจำเป็นต้องมารับฟังทางออนไลน์แทนไม่เช่นนั้นต้องใช้มือจับตัวเครื่องรับวิทยุตลอดเวลาซึ่งก็ไม่สะดวกจะพิมพ์จดหมายรายงานครับช่วงนี้ฝนก็ตกชุกเหมือนกันครับช่วงเช้าก็ตกบ่อยช่วงตอนโรงเรียนเลิกก็มาตามนัดเกือบทุกวันเช่นกันสำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นช่วงก่อนหน้านี้ก็มีระบาดอยู่เหมือนกันหากเด็กนักเรียนติดมาจากหมู่บ้านทางอนามัยก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดยาฆ่ายุงและให้ใส่สายอะแบตตามแหล่งน้ำในห้องน้ำหรือท่อระบายน้ำของโรงเรียนเช่นกันรายการวันนี้พูดถึงเรื่องไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดหนักทางภาคใต้ของไต้หวันที่ไทยตอนนี้โรคไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดหนักเช่นกันครับตามคลินิกต่างๆก็มีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันนะครับแต่ราคาค่อนข้างแพงทีเดียวราคาแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันอีกดังนั้นจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมที่จะมีคนไปฉีดกันเท่าไหร่เด็กๆที่โรงเรียนก็ติดกันเยอะเลยบางห้องขาดเรียนกันเป็น10คนโอ้โหนี่ระบาดหนักจริงนะคะบอกว่าช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนกันยายนเด็กๆขาดกันเยอะมากก็มาจากการติดของก็มาจากการติดต่อของไข้หวัดใหญ่นั่นเองเด็กนักเรียนที่อยู่ในห้องตอนนี้ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเหมือนเมื่อก่อนครูเองก็ไม่ใส่เช่นกันคือไม่กลัวทั้งโควิดและไข้หวัดใหญ่นั่นแหละครับแต่เด็กคนไทยจะมีนิสัยขี้ร้อนมากๆพอเข้าห้องเรียนก็เปิดพัดลมเลข3แรงสุดแต่ก็ชอบใส่เสื้อกันหนาวคลุมไว้ตลอดทั้งวันเปิดพัดลมเบอร์แรงสุดแต่ว่าใส่เสื้อกันหนาวเป็นเรื่องที่แปลกมากๆพอวันไหนฝนตกอากาศเย็นพัดลมก็เปิดเบอร์แรงสุดเหมือนกันพัดส่องใส่หัวกันทั้งวันก็ทำให้เด็กป่วยกันไปหลายรายผมเองก็พยายามบอกว่าอย่าเปิดพัดลมส่องหัวของตัวเองแรงๆทั้งวันเดี๋ยวจะเป็นหวัดแต่เด็กก็ไม่ฟังครับสุดท้ายก็ขาดหายจากห้องเรียนไปเกือบครึ่งห้องเพราะเป็นหวัดกันเป็นแถว
ๆครับพูดถึงเรื่องของฝนตกเนี่ยนะครับครั้งนี้ที่เราไปงานนัดพบผู้ฟังที่กรุงเทพมหานครนะครับช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะ
บางวันตกหลายรอบด้วย
ครับ
ตกแบบหนักๆด้วยนะครับ
ฝนตกฟ้าร้องแล้วฝนฟ้าคะนองฝนเม็ดใหญ่ด้วยนะ
คือตกแรงนะครับฝนหาใหญ่ก็คือดิฉันเนี่ยไปงานนัดพบผู้ฟังครั้งนี้ยังมีภารกิจอื่นคือวันที่22กันยายนก่อนจัดงานนัดพบผู้ฟัง2วันเนี่ยนะคะก็มีงานสัมมนานะคะเป็นงานไต้หวันฟอรัมอินแบงคอกสำหรับสื่อภาษาอังกฤษก็ปรากฏว่าต้องไปก่อนคุณอโศก 3-4 วันนะคะ
ครับ
ตั้งแต่วันที่20
ฝนตกไหม
ทุกวันเหมือนกันไม่มีวันไหนที่จะไม่ตกนะคะแล้วก็ตกแรงมากด้วย
ครับตกทีไรจราจรติดขัดทุกทีนะปกติก็ติดอยู่แล้วนะ
ค่ะ
ฝนตกยิ่งหนักไปใหญ
่ค่ะแต่คิดว่ามาถึงเดือนตุลาหรือว่าพฤศจิกาก็น่าจะเบาไปบ้างไหมคะ
ครับอาจจะเนื่องมาจากว่าเป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะ
ค่ะ
หลังจากเดือนตุลาคมไปแล้วนะครับฝนก็คงจะเพลาๆลง
ค่ะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะจดหมายของคุณครูโกเมนก็เล่าต่อไปว่าแต่บอกยังไงเด็กๆก็ไม่ฟังครับสุดท้ายก็ขาดหายกันไปครึ่งห้องเพราะเป็นหวัดเด็กนักเรียนยุคนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังครูเหมือนสมัยก่อนที่โรงเรียนของผมครูหลายๆท่านก็จะบ่นเรื่องเด็กชอบคุยกันเวลาครูสอนก็จะลำบากมากว่าจะทำให้เด็กนักเรียนสงบลงได้เด็กบางห้องก็เกือบ50คนโอ้ห้องละ50คนนี่เยอะมากเลยนะคะ
ครับ
การควบคุมเด็กจึงเป็นเรื่องที่ยากมากพอครูเริ่มเขียนเนื้อหาบนกระดานเด็กนักเรียนก็เริ่มคุยพอหันกลับมาดูว่าใครคุยเด็กก็เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะบอกว่าก็เป็นเช่นนี้กันตลอดคาบสอนครับเป็นครูยุคนี้ต้องอดทนอดกลั้นจริงๆนะคะ สุดท้ายขอให้อาจารย์ทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะก็ต้องขอบคุณคุณครูโกเมนนะคะที่เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังถึงสภาพการที่โรงเรียนนะคะซึ่งมีเด็กๆติดไข้หวัดกันเยอะช่วงนี้ที่สถานีของเราก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ติดไข้หวัดนะคะอย่างเช่นคุณมณพรเนี่ยกลับเมืองไทยไปพอก่อนจะกลับมาไต้หวันก็ติดหวัดมาอย่างหนักเลยนะคะต้องหยุดงานไปหลายวัน
ติดจากกรุงเทพมหานครนะ
คือตอนที่ไปกรุงเทพเนี่ยนะคะดิฉันก็กลายเป็นว่าทำตัวกลมกลืนกับผู้คนในเมืองไทยก็คือไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยแล้วนะคะไม่เหมือนที่อยู่ไต้หวันนี่จะสวมตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์แต่ว่าไปที่นู่นเนี่ยคนเขาไม่ใส่กันเราก็เลยเอาอย่างบ้างยังดีว่าดิฉันไม่ได้ติดหวัดติดไอหรือว่าติดโควิดกลับมานะคะก็ถือว่าโชคดีไปค่ะก็งานในครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นผู้จัดมีติดหวัดกันมา1คนคุณอโศกก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะกลับมาปลอดภัยกันดีค่ะ
ปลอดภัยกันดีนะก็ขอขอบคุณผู้ฟังที่เป็นห่วงนะครับหลายคนถามหากันว่ากลับถึงบ้านหรือยังนะ
กลับถึงไต้หวันด้วยความปลอดภัยและอิ่มเอมใจนะคะเพราะว่าได้เจอหน้าผู้ฟังหลายท่านนะคะรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากอย่างในไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะคะมีผู้ฟังหลายท่านฝากขอบคุณรายการเข้ามาคุณแพ็คหรือว่าคุณวิชาริศกลิ่นประทุมนะคะก็บอกว่าขอบพระคุณทางรายการ RTI และผู้จัดทุกท่านที่ให้ผมได้มีโอกาสร่วมงานนี้ขอบพระคุณมากๆครับ
คุณแพ็คหรือวิชาริศเนี่ยนะครับอดีตเคยเป็นแรงงานไทยทำงานอยู่ที่ไต้หวันนะ
ค่ะ
สิ่งที่พิเศษก็คือมาอยู่ไต้หวันแล้วก็เกิดคดีต้องกลายเป็นผู้ต้องขังนะครับระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนในช่วงที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันอายุยังน้อยนะครับยังเป็นเด็กวัยรุ่นคึกขนองหลังจากที่ติดคดีต้องโทษอยู่ในเรือนจำอยู่นานหลายปีนะครับฟังรายการของเราแล้วก็ฝึกฝนภาษาจีนจนเรียนจบมัธยมต้นที่โรงเรียนเรือนจำซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติคนแรกที่จบโรงเรียนมัธยมในเรือนจำของไต้หวันนะถึงขั้นที่สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง The Nation ของไทยก็มาสัมภาษณ์ถึงที่เรือนจำนะฮ
ะ
ครั้งนี้คุณวิชาริศมาร่วมงานนำเอาประกาศนียบัตรใบนั้นมาด้วยนะ
และวันนั้นผู้สื่อข่าวของไต้หวันก็ทำข่าวนะคะโดยสัมภาษณ์คุณแพ็คหรือคุณวิชาริศด้วยค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะน่าจะนำไปบอกต่อเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ที่เคยผิดพลาดมาแล้วนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได
้ขณะนี้คุณวิจาริศเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่สัตหีบและกำลังจะทำเรื่องไปทำงานเป็นช่างเชื่อมที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งผมก็กล่าวทักด้วยความห่วงใยว่าอยู่ห่างๆยูเครนหน่อยนะครับอย่าไปอยู่ที่ชายแดนนะ
ค่ะเพราะสงครามยังไม่สิ้นสุดลงในไลน์กรุ๊ปของ RTI ยังมีผู้ฟังหลายท่านทิ้งข้อความเอาไว้ครั้งต่อไปดิฉันจะอ่านออกอากาศอีกนะคะเพราะว่าค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวสำหรับวันนี้นั้นเวลาของเราหมดลงซะแล้วค่ะ
ครับเราทั้งสองต้องกล่าวคำอำลาจากผู้ฟังไปชั่วคราวนะครับจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เส้นขอบฟ้ารุ่งเรืองเมืองที่เราใฝ่ฝันเก็บความสั่งสมนุ่มนานเป็นสายทานสดใสจะไปI'm คลานทุนทานเพื่อเธอเพื่อวันที่หวังยามร
อโยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
Forever, 像很幸福啊。
สวัสดีครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์สำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยงานเพลงล่าสุดเลยนะครับของF4 ที่เหลือแค่ F3 นะ F3 ครับอาซินแห่งเมเดและเจ้าพ่อคนดังแห่งวงการเพลงจีนอย่างหนุ่มเจโจเจลุนนะครับกับงานเพลงล่าสุดที่มีชื่อว่าหึงซินปูว่างดาวเลิกไม่ลืม Forever Forever นะฮะซึ่งก็ถือเป็นการรวมตัวนะฮะระดับจักรวาลเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่ทราบๆกันดีนะฮะแหมสามหนุ่ม F4 ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สิเป็น F4 ลบหนึ่งกับทั้งอาซินแห่งเมเดนะครับรวมไปจนถึงโจเซ่หลุนนั้นแต่ละชื่อต่างก็เรียกได้ว่าเป็นชื่อดังระดับเจ้าพ่อเลยนะฮะของวงการบันเทิงจีนตั้งแต่ในช่วงยุคปลายๆ90ถึงมิเลเนียมนะฮะแล้วก็ต่อมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวซึ่งเราจะเรียกว่าพวกเขาเป็นอเวนเจอร์แห่งวงการเพลงจีนก็คงจะไม่ผิดเพี้ยนไปสักเท่าไหร่นักและแน่นอนนะฮะว่าคนที่แต่งทำนองเพลงนะของเพลงนี้ก็คือหนุ่มเจโจเจลุนในขณะที่อาซินแห่งเมเดนั้นมารับผิดชอบในส่วนของเนื้อร้องนะถือเป็นการจับมือของสองพลังระดับศตวรรษเลยทีเดียวนะฮะที่มาร่วมกันเขียนตำนานบทใหม่และสร้างบทเพลงแห่งนิรันดร์นะภายใต้ชื่อ Forever Forever นะฮะเพลงนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงแห่งการเติบโตในความเชื่อมั่นและคืนความรู้สึกของคนที่เคยเดินเคียงข้างกันส่องแสงให้กันและกันแม้ว่าจะผ่านวันเวลามานานกว่า20ปีนะฮะอย่างไรก็ดีพวกเขาก็ยังกลับมาพบกันอีกครั้งภายใต้ท้องฟ้าแผ่นเดียวกันโดย3หนุ่มจาก F4-1 นั้นก็มีทั้งเหยียนเฉิงซี่หรือหนุ่มเจอรี่นะอูเจียนเหาหนุ่มแวนเนสแล้วก็เจวีหมิงหรือจ่ายใจหนุ่มวิกซึ่งทั้ง3คนต่างก็มีเส้นทางอันโดดเด่นนะทั้งในงานละครทีวีงานภาพยนตร์และดนตรีนะก็ได้กลับมาร่วมงานด้วยกันอีกครั้งพร้อมกับแรงสนับสนุนจากทั้งโจเจหลุนและอาซินนะฮะมาทั้ง5หนุ่มนะก็ถือเป็นบอยแบนด์แห่งศตวรรษเลย ที่เรียกได้ว่าความดังกลบทุกดวงดาวบนจักรวาลของวงการเพลงจีนนะฮะซึ่งอู่เจียนเฮาก็พูดถึงเพลงนี้ว่าทำนองและเนื้อร้องของเพลงนี้เนี่ยถือเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกแหมสะเทือนไปจนถึงจิตวิญญาณเลยทีเดียวนะถือเป็นการเหมือนกับบอกกับตัวเองแล้วก็ให้อภัยกับตัวเองในวัยเยาว์นะฮะรวมไปจนถึงปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมทั้งเก็บรักษาคนสำคัญไว้ใกล้ตัวส่วนเจอรี่ก็บอกว่าหลังจากได้ผ่านประสบการณ์มามากมายผ่านการเติบโตและเรียนรู้เรื่องราวเดิมก็ยังคงอยู่ภายในใจแต่ตอนนี้พวกเราก็ได้กลับมายืนด้วยกันอีกครั้งถือเป็นอะไรที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากเราก็ต้องขอบคุณอาซินที่เป็นคนดึงให้พวกเรากลับมารวมกันอีกดีใจมากๆเลยและอยากส่งต่อพลังอันนี้ให้กับทุกๆคนด้วยและหนุ่มวิกก็พูดด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งนะฮะว่าเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งที่แฟนๆที่เติบโตมากับเราอยู่เคียงข้างกับเรามาโดยตลอดพวกเขาคือความทรงจำที่งดงามที่สุดในชีวิตเราขอมอบเพลง Forever Forever เพลงนี้แก่ทุกคนตลอดไปนะถือเป็นความทรงจำอันเป็นนิรันดร์ซึ่งก็เหมือนเหล่าดาวฤกษ์นะที่ไม่เคยถูกลืมเลือนจริงๆแล้วช่วงเดือนหนึ่งนะฮะก่อนคอนเสิร์ตของเมเดที่ไทเปโดม นะฮะในครั้งนั้นที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการเพลงจีนสุดๆเพราะว่าการมาปรากฏตัวของซีนของ F4 นั้นเป็นอะไรที่เรียกว่าสะเทือนจนถึงดวงดาวนะอาซินก็ได้ขอเพลงจากโจเจหลุนด้วยโดยหนุ่มเจก็บอกว่าโอเคเลยนะแต่พอคอนเสิร์ตรอบนั้นจบลงไปเพลงก็ยังไม่ออกมาเสียทีนะจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาอาซินก็ส่งข้อความไปทวงเพลงกับโจเจหลุนอีกครั้งอย่างไรก็ดีโจเจหลุนให้การบ้านกลับมานะฮะบอกให้อาซินเขียนเนื้อเพลงให้ก่อนอาซินก็บอกว่าแหมโจเจหลุนรู้ว่าเขาต้องติดเรื่องเนื้อเพลงแน่ๆก็เลยอยากจะถ่วงเวลาแต่ไม่น่าเชื่อว่าผมเขียนเสร็จจริงๆและพอผมส่งให้เขาเขาก็แต่งทำนองเสร็จภายใน3วันเลยนะฮะแหมเป็นอะไรที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบเลยทีเดียวและนี่ก็คือที่มาของเพลงแห่งความร่วมมือที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล เพลงจีนนั่นก็คือ Forever Forever หึงซิงปู่ว่างนะดาวเลิกไม่เคยลืมเพลงนี้อย่างไรก็ดีนะฮะจากการที่เพลงนี้ถูกปล่อยออกมานะฮะหลังจากที่ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่า F4 เหลือเป็น F3 นะฮะ F4 ลบ1ก็เลยกลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับจูเซียวเทียนนะหรือหนุ่มเคนที่หายไปนะฮะแล้วก็พอดีเลยนะว่าใน MV ที่ถูกปล่อยออกมานั้นก็มีฉากภาพแห่งความทรงจำยุค F4 นะฮะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามีภาพของคนหนึ่งคนที่ถูกตัดหายไปนะฮะอย่างชัดเจนทีเดียวนั่นก็คือจูเซียวเทียนไม่อยู่ในภาพนี้เลยนะฮะพอมีการตัดแต่งภาพนะฮะทำให้เกิดกระแสข่าวเดิมอย่างเรื่องของการทำตัวไม่เข้ากลุ่มแล้วก็การชอบสปอยงานนะก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งขึ้นมานะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าภาพของ MV ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือฉากในห้องเรียนบนโต๊ะเรียนที่ให้บรรยากาศแบบเก่าๆนะก็กลายมาเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าภาพถ่ายของ F4 ในกล่องดินสอของเด็กๆนั้นกลับกลายเป็น F4 ลบ1เรียกได้ว่าตัดกันแบบเนียนๆแล้วก็แต่เห็นชัดมากๆนะฮะทำเอาแฟนๆจำนวนมากก็รู้สึกเสียดายนะฮะเพราะว่าหลายคนก็ยังรู้สึกว่าการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยยังขาดช่องว่างขาดแกลบเล็กๆที่ทิ้งว่างเปล่าเอาไว้อยู่และแน่นอนว่าอีกหนึ่งในไฮไลท์ของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะฮะแหมเชื่อว่าผู้ฟังคงจะอยากชมเพราะมันมีภาพของภาษาไทยขึ้นอยู่ในฉากของร้านกำปะเตี่ยมร้านโชห่วยที่มีเขียนข้อความภาษาไทยอยู่ด้านหลังแบบชัดเจนทีเดียวส่วนจะเขียนว่าอะไรนั้นผมไม่ขอสปอยก็แล้วกันนะฮะไปลองชมกันเองและแน่นอนนะฮะว่าทันทีที่ MV ถูกเผยแพร่นั้นแล้วก็ถูกลึกชื่อของซูเซียวเทียนก็โดนพูดขึ้นมาในเน็ตนะฮะทางฝ้าของหันเหวินเหวินนะฮะภรรยาของซูเซียวเทียนเนี่ยก็ได้ออกไลฟ์แล้วก็พูดด้วยตัวเองทีเดียวนะฮะโดยเธอบอกว่าจริงๆแล้วเพื่อการกลับมารวมตัวของ F4 เนี่ยซูเซียวเทียนพยายามอย่างหนักนะแล้วก็ลดน้ำหนักไปถึง15กิโลกรัมเลยทีเดียวเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอมากนะฮะอย่างไรก็ดีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือตอนที่ตอนนั้นขึ้นเวทีนะฮะมาจนถึงตอนนี้เขาไม่เคยผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยนะฮะน้ำเสียงของหันเหวินก็เต็มไปด้วยความรู้สึกแบบอึดอัดแทนสามีนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เธอยังกล่าวเพิ่มด้วยนะฮะว่าคำตำหนิและการโจมตีจากชาวเน็ตเนี่ยทำให้จูเซียวเทียนรู้สึกเจ็บปวดมากนะพร้อมกับขอให้ทุกคนมีเหตุผลนะฮะและบอกด้วยว่าซีรีส์เรื่องรักใสๆหัวใจสีดวงเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงวัยรุ่นของพวกคุณมันเป็นของฉันแล้วก็ยังเป็นช่วงวัยรุ่นของพี่เทียนเหมือนกันยังดีใจที่ทุกคนยังให้ความสนับสนุนแต่อยากจะขอให้คอมเมนต์ร้ายๆลดลงหน่อยนะคะขอร้องเลยว่าอย่าทำร้ายเขาอีกเลยจริงๆผมก็เชื่อว่าจูเซียวเทียนน่าจะสำนึกผิดแบบ จริงจังแล้วนะฮะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอะไรที่ เข้าใจว่านะฮะอันนี้โดยส่วนตัวผมเองเข้าใจว่าโจเซฟนั้นคงจะรู้สึกน้อยใจอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากFO ดังขึ้นมาเนี่ยเขาแทบจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าดังน้อยสุดนะฮะในทั้ง4คนนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็พยายามจะมีงานแสดงมีซีรีส์อีกหลายเรื่องแต่ความดังมันไม่ได้เหมือนเดิมนะซึ่งก็แน่นอนนะว่าก็เลยเป็นบาดแผลที่ทำให้เจ้าตัวนั้นรู้สึกไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยโอเคนักนะฮะกับการที่ต้องมายืนกับเพื่อนๆอีก 3F นะฮะที่เหลือที่ก็มีงานอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะในส่วนของ2หนุ่มอย่างทั้งเจอรี่แล้วก็หนุ่มวิกนะฮะที่มีงานซีรีส์ต่อเนื่องในขณะที่วานเนสก็การมีการทำงานเพลงอย่างต่อเนื่องจึงไม่น่าแปลกใจนะเพราะจริงๆเหตุการณ์นี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับบอยแบนด์ชื่อดังของไต้หวันที่ดังทะลุฟ้าเหมือนกันนะฮะในยุค80อย่างเสี่ยวหูตุ้ยนะฮะหรือวงลูกเสือสามหนุ่งอูชีหลงนะฮะรวมไปถึงซุยู่เผิงใช่ไหมฮะแล้วก็เฉินจื้อเผิงนั้นต่างก็ยากจะกลับมารวมตัวกันเหมือนกันนะฮะเพราะส่วนหนึ่งนั้นก็คิดว่าคงจะเป็นกรณีเดียวระหว่างเฉินซื่อเผิงนะฮะที่ดังน้อยสุดในวงกับจูเซียวเทียนนะคงจะเป็นปรากฏการณ์อะไรที่น่าจะคล้ายๆกันอยู่อันนี้ผมคิดเองนะฮะมันไม่เคยมีเจ้าตัวเขาไม่เคยออกมาพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะฮะและช่วงนี้เราก็มาพักฟังอีกหนึ่งผลงานของเมเดกันดีกว่าครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเรนซิงนะฮะดื้อรั้นซึ่งออกมาพักใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็กลายเป็นเพลงซาวด์แทร็กของซีรีส์ไต้หวันชื่อดังอย่างนันหงนะหรือ The First Frost
无语，舍不得浑浊人间，你独自闯荡人心，命运让我们相遇，也许是让你相信。着你 在对我在错处有何止，总有一天这一切变成回忆，所有风雨都会是这身风景，就为了你，为了你勇敢前行，世界在对我在错处有何止，
และนี่ก็คือเร่นซิ่งหรือดื้อรันนะฮะอีกหนึ่งผลงานของห้าหนุ่มเมเดย์นะที่เป็นซาวด์แทร็กของซีรีส์ดังนะฮะเรื่องนั้นหงหรือ The First Frost นะฮะก็หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนผู้ฟังทุกท่านนะครับและช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆในช่วงของซุปซิป.com
Baby Boy
สำหรับซุปซิปคอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆสำหรับสัปดาห์นี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวคราวของหนุ่มอู๋จุนอดีตหนึ่งในสี่หนุ่มฟาเรนไฮต์กันโดยหลังจากที่มีการรวมตัวของวงบอยแบนด์ในยุคมิเลเนียมนะฮะหรือเนี่ยไนตี้ชื่อดังหลายวงนะฮะไม่ว่าจะเป็นF4 นะหรือว่า Energy รวมไปจนถึง Lollipop ปังๆถังนะที่กลับมารวมตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะเกิน10ปีด้วยแถมยังมีการจัดคอนเสิร์ตนะฮะเพื่อที่จะออกมาทักกลับมาทักทายแฟนเพลงอีกครั้งหนึ่งนั้นก็มีการพูดถึงอีกหนึ่งวงบอยแบนด์ชื่อดังของไต้หวันที่ดังระดับเอเชียเหมือนกันนะในยุคมิเลเนียมนั่นก็คือวงฟาเรนไฮต์หรือเฟยหลุนไฮพอมีแฟนเพลงหลายคนเลยทีเดียวนะครับไปโพสต์บน FB ของอาซินนะแองเมเดเจ้าพ่อแห่งการนำบอยแบนด์กลับมาอีกครั้งนะว่าอยากเห็นฟาเรนไฮต์กลับมารวมตัวกันอีกนะฮะแหมมีคนกดไลค์เพียบด้วยเหมือนกันนะฮะแน่นอนนะฮะว่าช่วงนี้อู๋จุนนะฮะก็ไปปรากฏตัวที่มาเก๊าในงานโชว์ตัวแห่งหนึ่งนะเขาก็เลยโดนสื่อถามถึงโอกาสที่เฟยหลุนไฮต์นะหรือฟาเรนไฮต์เนี่ยจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนั้นเขาก็บอกแต่เพียงว่าซุ่นฉีจื้อหรานนะที่หมายถึงปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะบางครั้งเจ้าตัวเขาก็บอกว่าบางครั้งเขาไปเจอคลิปการแสดงในอดีตของวงในแพลตฟอร์มออนไลน์นะก็ทำให้เขาเกิดความรู้สึกย้อนรำลึกถึงความทรงจำเก่าๆอยู่เหมือนกันนะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามอย่างตรงไปตรงมาเลยว่ามีความคิดที่จะมารวมตัวกันไหมสี่หนุ่มเขาก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะว่าเนื่องจากลูกๆของเขาเนี่ยไม่เคยดูคอนเสิร์ตของพวกเขามาก่อนนะถ้าสามารถให้ลูกๆได้ร่วมชมด้วยก็คงจะดีอย่างไรก็ดีคงจะต้องขึ้นอยู่กับความเต็มใจของสมาชิกคนอื่นๆด้วยโดยหูจุนก็เปิดเผยว่าแม้จะยังไม่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะวงนะแต่เขาก็ยังติดต่อกับสมาชิกคนอื่นๆอยู่เสมอโดยในส่วนของสมาชิกวงฟาเรนไฮต์นะนอกจากหูจุนแล้วก็จะมีอีก3หนุ่มก็คือวังตงเฉิงนะเหยียนหยาหลุนแล้วก็เฉินอี้หลูโดยทั้ง4หนุ่มนั้นนอกจากจะโลดแล่นในวงการเพลงนะในยุคมิเลเนียมฮะแล้วก็เป็นวงขวัญใจแฟนๆมากๆเลยในสมัยนั้นนะพวกเขาก็ยังมีงานแสดงในซีรีส์ของไต้หวันเยอะแยะเลยนะเช่นยิ่งในซีรีส์ชุดจงจีหรือ KO1 ซึ่งมีการถ่ายทำถึง5ซีซั่นเลยนะแล้วก็มีเวอร์ชั่นพิเศษอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็เชื่อว่านะฮะแหมสี่หนุ่มฟาเรนไฮต์ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำของเหล่าวัยรุ่นที่ชอบฟังเพลงจีนในสมัยมิเลเนียมอยู่เหมือนกันถ้าพวกเขาสามารถกลับมารวมตัวกันได้ก็คงจะกลายเป็นอีกหนึ่ง Talk of the Town อย่างแน่นอนอีกคราวนี้มาดูกันที่ข่าวคราวของภาพยนตร์ ระดับเทพของไต้หวันเรื่องหนึ่งนะฮะจัวเพียจหนี่ไฮเลฟแฮนเดดเกิลนะหรือสาวถนัดซ้ายผลงานของพ่วงกับไต้หวันนะฮะโจสือฉิงนะที่ร่วมเขียนบทและตัดต่อกับคนทำหนังระดับโลกอย่างชอนเบเกอร์นะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องอย่างล้นหลามนะบนเว็บไซต์วิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Rotten Tomatoes ด้วยคะแนนถึง 99% เลยทีเดียวนะฮะข้อมูลจาก Fix Plato ก็เผยว่าหลังจากภาพยนตร์ขึ้นออกสตรีมมิ่งบน Netflix เพียง3วันนะก็พุ่งขึ้นถึงอันดับ9ของชาร์ตภาพยนตร์ยอดนิยมรายวันทั่วโลกเลยทีเดียวนะโดยในบางประเทศเช่นโบลิเวียเปรูและเวเนซุเอลาเนี่ยขึ้นไปถึงอันดับ2เลยทีเดียวนะในขณะที่ทางอาเซียนนะฮะทั้งไทยเวียดนามสิงคโปร์ก็ติดท็อป5ด้วยเหมือนกันซึ่งในงานประกาศผลรางวัลม้าทองคำโกลเด้นฮอสครั้งที่ผ่านมานะครับในเรื่องนี้ก็รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลายรางวัลเลยทีเดียวนะถือเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่เป็นที่น่าสนใจในม้าทองคำประจำปีนี้โดยจัวเพียจหนีหายนั้นเป็นเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะที่มีชัยสูเจินมารับบทนำนะฮะพร้อมกับลูกสาว2คนซึ่งครอบครัวนั้นย้ายจากชนบทมาสู่ตัวเมืองไทเปเพื่อทำธุรกิจร้านอาหารเล็กๆในตลาดกลางคืนนะฮะอย่างไรก็ตามครอบครัวที่อยู่ด้วยกันหลายรุ่นนี้นะฮะก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางวัฒนธรรมและความขัดแย้งภายในครอบครัวเมื่อคุณปู่นะที่รับบทโดยเฉินมู่อี้มองเห็นว่าตามความเชื่อนะฮะของคนไต้หวันเนี่ยบอกว่าการที่เด็กถนัดซ้ายเนี่ยถือเป็นตัวสวยนะฮะก็เลยแน่นอนว่ามือซ้ายของลูกสาวคนเล็กนะฮะของชัยสูเจินที่ชื่อว่าอี้จิงนั้นเป็นมือของปีศาจแล้วก็ทำการดุด่าเด็กอย่างเข้มงวดความลับที่ซ่อนอยู่ลึกๆในครอบครัวนะก็เลยค่อยๆถูกเปิดตัวเผยโฉมขึ้นมาส่วนจะเป็นอะไรนั้นก็คงไม่ขอสปอยตรงนี้ลองไปคลิกชมดูก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็ดีภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ว่าตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในสัปดาห์วิจารณ์นานาชาติของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นะฮะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะแล้วก็ยังได้รับเชิญให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศอีกไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลโตรอนโตนะฮะที่แคนาดาเทศกาลภาพยนตร์ปูซานที่เกาหลีใต้แล้วก็เทศกาลที่โรมของอิตาลีนะฮะพร้อมทั้งคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะจากเทศกาลภาพยนตร์ที่กรุงโรมด้วยโดยที่ในส่วนของม้าทองคำครั้งที่ผ่านมานะครั้งที่62นั้นโจเพียจหนี่ไฮนะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง9รางวัลนะแล้วก็มาชื่อเหยียนนักแสดงหน้าใหม่นะฮะที่มารับบทเด่นในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นสามารถคว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปีมาครองด้วยนะพร้อมกันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันเองก็ได้ประกาศแล้วว่าโจเพียจหนี่ไฮนั้นจะเป็นตัวแทนของไต้หวันนะไปเข้าชิงรางวัลออสการ์ปีหน้านี้นะฮะในสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมด้วยและแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวนะฮะเรื่องแรกของพ่วงกับอย่างโจสือฉิงนะฮะแต่เธอก็แสดงเห็นถึงความมั่นใจและความเป็นผู้ใหญ่นะนักวิจารณ์ก็ชี้กันว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้ให้ประสบการณ์ที่ทั้งสนุกแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมนะเพราะว่ามีการเจาะลึกถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างผู้หญิงในหลายเจเนเรชันนะรวมถึงยังเป็นเหมือนจดหมายรักที่เขียนถึงครอบครัวซึ่งอยู่กันแบบหลายเจเนเรชันนะที่ถูกสังคมอันคับแคบนั้นกดดันแบบสุดๆอีกทั้งยังสามารถสะท้อนความขัดแย้งระหว่างข้อจำกัดในสังคมแบบดั้งเดิมกับความปรารถนาในอิสรภาพของปัจจุบันนะรวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดความแข็งแกร่งและความผูกพันนะของผู้หญิง3รุ่นนะก็บรรยากาศของภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นอารมณ์ขันและจังหวะชีวิตที่ทรงพลังนะถือเป็นผลงานภาพยนตร์ที่มีคุณภาพนะเพราะว่ามันทั้งละเอียดอ่อนแล้วก็ตรึงใจผู้ชมเป็นอย่างมากใครที่สนใจก็ลองไปหาชมได้นะครับแม้ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังทั่วโลกเลยนะครับและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็คงจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้ผมก็คงจะต้องขอตัวขอลาไปก่อนในเวลาเพียงเท่านี้เอาไว้เราค่อยกลับมาพบในครั้งอาทิตย์หน้าเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆปลอดโควิดและสวัสดีครับ